Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiedag en baie welkom by Landbou Radio op hierdie Dinsdag. Dis wat vir jou voorlê. Die hoofbeoordelaar van die SA Preserveer Kampioenskappe, Susina Jooste, praat oor die sukses van die kompetisie. Die landbouweerkenner Johan van den Berg gesels met ons oor die impak van klimaatsverandering op landbou. En Garth en Elsa Featherstone, boer met merinos, angoras en angusse tussen Graafrenet en Aberdeen en gesels oor die sleutel tot hulle sukses.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande en die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by Toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Is aandele en beleggings jou hartklop? Wil jy graag leer en weet wanneer die slim geld aandele koop, verkoop en of akkumuleer? Wonder jy ook soms waar die volgende geldmaak geleenthede in die mark wegkruip? Of wil jy ook graag 'n suksesvolle spekulant word? Indien jy meer inligting verlang, besoek Frans de Klerk se webtuiste www.fransdeklerk.com of skakel my by 082 900 996.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamiene en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork-licious.
'N nuwe era vir plaaslike preserveerprodukte is Woensdag 23 Julie ingelei met die beoordeling van die eerste Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskappe by Eensgesind buite Durbanville. Die beoordelaarspaneel van 38 kenners het onder meer bestaan uit bekende chefs, gesoute kosskrywers, klein en groothandelsspesialiste, kundiges uit die gasvryheidsbedryf, chefstudente, afgevaardigdes van die Vroue Landbouvereniging van Kaapland en selfs enkele vervaardigers self. Die kampioenskappe, aangebied deur Agri Expo, fokus op gepreserveerde vrugte en groenteprodukte in meer as 100 klasse, van konfyt, marmelade, bladjang en pickles tot pestos en ander innoverende skepings. Beoordelaars was aangenaam verras deur die groot getal inskrywings en ek praat nou met een van hulle, Susina Jooste. Susina, baie welkom weer eens by Landbou Radio. Vertel ons net weer, wat is die doel van hierdie kompetisie?
Goeiemôre, ja, dis vir my baie lekker om te sê. Die doel van die Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskap is definitief om erkenning te gee aan hoë produkte of hoë kwaliteit produkte wat beskikbaar is in die mark. Ek dink dit gaan ook om dalk entrepreneurskap so bietjie te bevorder, maar veral dink ek gaan dit om verbruikersvertroue te bevestig of te verhoog in al die baie gepreserveerde produkte wat op die rakke beskikbaar is. En ek dink ook ons Suid-Afrikaanse koskultuur is so ryk in terme van preservering dat ons sommer dit ook vier, die kostradisies van Suid-Afrikaanse kos. Vervaardiging.
Julle was aangenaam verras deur die hoeveelheid inskrywings wat julle gekry het. Hoeveel het julle gekry?
Ja, so, ons het gehoop om 200 te kry, ons het amper 500 gekry. Wat 'n heerlike verrassing. Ongeveer 60 of meer produsente het ingeskryf of vervaardigers het ingeskryf en hierdie produkte was ongeveer in 160 verskillende klasse ingeskryf. So ons is oorweldig en baie dankbaar oor die positiewe reaksie wat ons gekry het op hierdie kompetisie.
Susina, wat denk jy is die hoofredes vir hierdie oorweldigende belangstelling in die kompetisie?
Ja. Nee, ons het ook daaroor gewonder. Ek dink die mark is gereed daarvoor. Verbruikers soek gerief en hulle soek waarde vir geld. En nou is daar so 'n wye verskeidenheid van keuses waaruit hulle kan kies. En ek dink die vervaardigers of die prosesseerders besef dit ook. En hulle weet, hulle produk moet uitstaan. Daar moet iets gebeur om 'n produk te laat uitstaan om vir 'n verbruiker te sê, kies hierdie ene oor die ene. Maar dit gaan definitief oor 'n industrie en 'n verbruiker wat gereed is daarvoor.
En wie kon allemaal inskryf?
Enige produk wat in die mark beskikbaar is. Of dit nou in die grootste bekendste supermark beskikbaar is en of dit in 'n plaas stal beskikbaar is of dit op gemeenskapmarkte beskikbaar is, solank die verbruiker dit kan gaan koop. En ek dink veral as daar nou eers 'n sticker op staan om te sê die beste produk in hierdie klas in Suid-Afrika, dan gaan hoop ons die verbruikers gaan dit gaan soek kyk of hulle met ons saamstem. So die produk moet in die mark beskikbaar wees.
En wie was die beoordelaars?
Ja, ek is so trots om te sê ons het 'n span van kundiges kon bymekaar sit. Meer as 38 persone het beoordeel. En hierdie span sluit in mense wat produkontwikkelaars is, voedselwetenskaplikes, bekende kosskrywers, afgevaardigers van die departement, Weskaap departement van landbou, van die VLV, chefstudente wat nog in opleiding is, maar dan ook bekroonde chefs wat al as by die beste restaurante bekronings ontvang het. So 'n baie diverse paneel van beoordelaars, maar ek dink ook dis belangrik om vir mekaar te sê, hierdie beoordelaars is almal ook in die eerste plek 'n verbruiker. En hulle moet ook die besluit neem, sal ek hierdie produk gaan koop? So ja, behalwe om 'n kundige te wees, is ons toch maar almal net verbruikers ook.
En hoe het die beoordelingsproses verloop?
Ja, elke produk is onafhanklik deur minstens 5 persone van verskillende agtergronde geproef. Dan het hulle die evalueringsvorms ingegee in 'n span van persone wat dit nou ingepons het, hierdie uitslae ingepons het op 'n sagteware stelsel. Hierdie uitslae is dan na 'n onafhanklike ouditeur toe wat gekyk het dat alles reg is. Indien daar enige uitvalle was of ties, ek is nou nie seker wat die Afrikaanse woord daarvoor is nie, is hierdie produk weer geëvalueer. So dis regtig 'n blinde proe deur verskillende persone om so regverdig as moontlik te wees teenoor elke produk wat ingeskryf is.
Susina, wanneer word die wenners aangewys?
Die wenners word aangekondig op die 19de Augustus by 'n mooi funksie by Landrak in Stellenbosch.
En wat dink jy sal dit vir 'n produsent beteken indien sy produk sou wen?
Ja, soos ek nou net gesê het, ek dink dit gaan oor verbruikersvertroue. Wanneer jy voor 'n rak staan en daar soveel produkte om van te kies, of dit nou ingelegde perskes is en of dit nou 'n bottel wyn is, of dit olyfolie is, of dit 'n kaas is, partykeer het verbruikers leiding nodig om die keuse te maak. En ek dink ek sien persoonlik, maar ek dink ook die mark en die produsente sien baie uit daarna om die effek te sien in die verbruikersgedrag. Is daar skielik 'n hoër aanvraag na hierdie produk? Verhoog die verkope daarvan? Is die kompetisie in die mark hoër en beter? So beide produsente en verbruikers. Ons hou julle reaksie met fyn oordop op hierdie kompetisie en ons glo hierdie kompetisie sal van krag tot krag gaan en dat ons volgende jaar sommer 1000 inskrywings gaan kry.
Dit was die hoofbeoordelaar van die SA Preserveerkampioenskappe, Susina Jooste. Die landbouweerkenner Johan van den Berg sluit nou by my aan om te gesels oor die impak van klimaatsverandering op landbou. Dan sê Johan, baie welkom by Landbou Radio. Wat is spesifieke klimaatverwante uitdagings soos droogtes, oorstromings of onvoorspelbare weerpatrone het die afgelope paar jaar die grootste impak op Suid-Afrikaanse landbou gehad, dink jy?
Ja, goeiemôre. Die laaste klompe jaar hiervan omtrent 2020 het ons oor die algemeen redelike, kom ons sê gemiddelde tot bogemiddelde reënval gekry. En ek moet hier ook spesifiseer, die westelike dele van die land was nog droog tot omtrent die begin van die jaar. Maar as ons na die graangebiede kyk, het ons eintlik redelik goeie reënval gehad. 2023-24 het ons 'n El Nino gehad, wat kolle baie droog was. So ons het amper meer skades met te nat toestande gekry. In sekere dele as met droogtes. Daar was droogperiodes wat voorgekom het, maar dit was nie groot droogtes soos wat ons al ken, byvoorbeeld hier van 2012 tot 2016 terug in die geskiedenis ook nie. Dan een van die goed wat nogal 'n groot probleem begin word, is die later wordende voorkoms van ryp na die winter en ook baie lae temperature. Nou dit klink snaaks, want as ons van klimaatsverandering praat, dan praat ons eintlik van globale verwarming. So temperature, die gemiddelde temperature is besig om warmer te word, maar ons kry hierdie meer ekstreme temperature. 'N voorbeeld is verlede jaar, so in die eerste week van Julie, het ons geweldige groot rypskades gekry in Limpopo met groentes, aardappels, tomaties. Hier in 2019 het ons teen die einde van Oktober het ons ryp gekry wat die grootste skade ooit in terme van ryp op winterkorings langs die Oranje rivier, maar ook oor ander gebiede veroorsaak het. So die ander, ons het so begin noem, in die weste kant van die land het ons die extensieve weidingsgebiede baie droë toestande ervaar, maar ons moet ook onthou dat droë toestande eintlik normaal is. Agtereenvolgende droë jare is nie abnormaal nie. En daar is 'n klomp ander faktore wat ook 'n rol speel daar. So die afgelope, kom ons sê van 2020, het ons oor die algemeen nie te slegte klimaatse toestande ervaar, as ons dit vergelyk met die geskiedenis nie.
Ja, ja. Johan, baie belangrik, watter aanpassingsstrategieë sou jy sê kan boere in Suid-Afrika implementeer om die gevolge van klimaatsverandering te versag?
Ja, interessant is ons sommer na die mielieproduksie in Suid-Afrika kyk. Hier in die 1980s was die gemiddelde opbrengs van mielies omtrent so 1,5 ton per hektaar. En dit het gestyg, dit staan tans by omtrent 6 ton per hektaar. Nou, mense vra altyd nou maar wat van klimaatsverandering. Maar boere en kom ons sê saadmaatskappye het geweldige aanpassings gedoen in terme van die genetika. Die produsente doen baie beter bewerkings, bestuur water baie meer, selekteer beter gronde wat nie maklik versuip of verdroog nie. En natuurlik ook beter gewasse en die manipulasie van plantdatums wat plaasvind. So dis moeiliker as ons kyk na van die ander bedrywe wat die meer permanente gewasse is, waar daar eintlik nie veel gedoen kan word nie. Maar een van die goed, ons het gepraat oor rypskades wat al hoe meer voorkom, is tydens die vestiging van gewasse, en ons praat hier van meerjarige gewasse, soos pekanneute en olywe en al hierdie ander vrugte, om spesifiek te gaan kyk na die gebied waar hulle dit produseer. Want op 'n plaas is daar meer en minder gunstige gebiede. So ons moet onthou die koudste gedeeltes is in die laagliggende dele waar het sogenaamde rypholtes vorm. So koue lug is swaarder as warm lug, so dit dreineer af en daar kan temperature van 5 grade of meer verskil wees oor 'n paar honderd meter. So uiters belangrik om tydens die beplanningstyd te kyk na hierdie tipe van aanpassings. Een van die goed wat ook gebeur, die reënvalpatroon is besig om te verander. Ons praat hier van dat daar 'n verskuiwing in die reënval of die tyd van reënval besig is om plaas te vind. Kom ons sê 4-5 dekades gelede het ek gaan kyk vir 'n plek soos Botawil, het omtrent 35% van die jaarlikse totale reënval het hiervan omtrent is dit nou Mei maand tot Oktober voorgekom. Dit het verander oor tyd en tans is dit minder as 10%. So die eerste deel van die somer, kom ons sê die lente en die eerste deel van die somer, dit lyk of die reënval al hoe minder word en dan kry ons dat ons meer reën kry in die mid tot laat somer. En dit veroorsaak dat daar meer vloede is, want die intensiteite word ook hoër, meer reënval per dag, en daarvoor moet ons, kom ons sê, ons akkerbou produsente moet maar gaan kyk na hulle gronde, hoe die bewerkings gedoen word, om die reën of baie reën wat op beslag kan voorkom, te kan stoor in die grond. So daar is aanpassings wat gedoen kan word, maar dit is nie altyd so maklik nie.
Ja, Johan, hoe kan klimaatsverandering voedselsekerheid in Suid-Afrika beïnvloed veral vir kwesbare gemeenskappe?
Dis een van die groot gesprekspunte, want ons praat van verandering, dat daar meer reën voorkom, maar daar kan ook kol groter droogtes voorkom. En dit is geweldig belangrik, vooral vir ons kleiner produsente, om 'n bietjie beter, ook kom ons sê, kommersiële toepassings, beter bewerkings te kan doen, en meer kundigheid te gebruik ook. So baie belangrik, ongelukkig, baie van ons kleiner boere het nie die reserves om swakker produksies te absorbeer nie. As daar 'n droogte is, daar's geen reserves nie en baie van hulle gaan dan onder. So dit bly maar een van die groot gevare, voedselsekerheid. En natuurlik, die wêreldwye tendens is die produksieeenhede word groter. En in Suid-Afrika, met ons klein boere wat so klein is, is die teenoorgestelde van plaas. En dit werk ook dat die risiko vir ons opkomende boere geweldig baie hoog is. Omdat dit op klein skaal is, daar kan nie gediversifiseer word na ander gebiede nie. Dit is net daardie gedeelte waar hy boer.
Johan, kom ons sluit af met 'n laaste vraag. Watter nuwe tegnologie of navorsing hou die grootste belofte in vir die verbetering van klimaatveerkragtigheid in Suid-Afrikaanse landbou?
Ja, daar is het al reeds genoem van die genetica wat verbeter, die voorbeeld van mielies, so geweldige groot vordering wat daar plaasgevind het, die bewerkingspraktyke wat produsente doen, en natuurlik die kennis, en dit is nou nie nuwe tegnologie nie, maar die verbeterde kennis, hoe om al hierdie die klimaat en die grond en die gewasse met mekaar te integreer. So hier is regtig waar baie goeie tegnologie. Ons praat hier van wat is 'n drone?
Hommeltuig.
Van 'n hommeltuig. 'n Hommeltuie kan ingespan word, byvoorbeeld om siektes te identifiseer en vinniger optredes te doen om skades te beperk. So ja, daar's opwindende geleenthede met nuwe tegnologie. Een van die probleme is dat baie toepas en dit is baie duur waar hulle hulpbron dit nie toelaat nie. So dit help nie om tegnologie te gebruik of aan te koop. Dis geweldig duur as die produsent se hulpbron dit nie toelaat nie. So as die grond nie reg is nie, dis te vlak grond of te kleierig, gaan die rendement op die dit wat aangekoop word nie die moeite werd wees nie. So dis belangrik dat dat produsente dit ook in gedagte hou dat nuwe tegnologie nie noodwendig veel meer winsgewend gaan wees nie. Dit moet pas by wat jou hulpbronne of die hulpbronne wat beskikbaar is.
Dit was die landbouweerkenner Johan van den Berg. Nou, om ekonomies op 'n Angora bok of Merino plaas te boer beteken twee goed. Goeie wol en bokhaarproduksie en genoeg aanteel vee. Dis die beginsel waar volgens Garth en Elsa Featherstone tussen Graaf-Reinet en Aberdeen op die plase Allemanskraal, Seekoeigat en Buffelsfontein boer. Hulle boer op soet Karooveld met Merino's as die hoofvertakking van hulle boerdery. Angoras en Angus beeste met die lese dat voldoende en goeie voeding vanaf 'n jong ouderdom 'n massiewe rol in 'n dier se produksie vermoë speel en dat die tipe diere waarmee hulle boer in die omgewing moet aard. Terwyl Karen Venter, Plaas Media se medewerker, se besoek op Allemanskraal, het Garth meer vertel oor die sleutel tot hulle sukses wat onderskryf word deur 'n goeie voedingsplan en seleksiemaatstawwe wat produksie en reproduksie waarborg.
Allemanskraal is 'n plaas tussen Graaf-Reinet en Aberdeen en hier word 'n ou letterlik oorrompel met gasvryheid deur die eienaars Garth en Elsa Featherstone. Die twee het vanoggend vir my vroeg uitgevat na hulle veld toe. Dit is Karoo Soetveld met so klein bietjie doringbome en vir my interessante vygies gewys en bokballetjies wat blykbaar baie lekker is vir die skape en die Angora bokke. Ons het ook gekyk na vroeë jare se afgeskeerde merino wol, stokstywe, geel gekartelde wol, mens kan dit amper nie glo as jy dit sien nie. En ek het 'n bietjie hier kom kuier om uit te vind. Nou die rede vir my besoek vandag is om uit te vind, hoe maak 'n produsent dinge werk in hierdie tipe wêreld wat droogtes ken en warm somers kan nie koue winters. Wanneer die wind van die Kaap afkom, kry jy hom eers deur daai weste wind. Hoe kry jy dit reg om jy Angoras, Merino's en Angus'e sowel as saalperd boerdery aan die gang te hou?
Ons boer met Merino's, die gewone horings en dan die poenskop Merino's wat ons net begin het, wel nie net, is al 20 jaar, maar ek het nou nooit blootgestel en nou begin ons het, want hulle is volle poene. En dan ook ons Angoras, wat ons baie goed mee doen, met ons jongbokkies en kidsare, en dan ons Angus beeste, waar ons ook nou bulle deel, dat ons vir die Ngunis ouwens verkoop en double ras wat ons so, want ons gehaald is toch aan het kort opbouwen. En dan my vrou, sy is hoog in die saalperd bedrijf.
Die pere is een stokperkie, een dierstokperkie, wat is baie lekker, is iets wat jy op jou eie werf kan doen. Ons geniet dit verskriklik. Ek het lang in die KI bedrijf gewerk vir 22 jaar, so my passie vir diere en verteling is nog altyd daar. Ek het 'n groot liefde, besondere liefde vir die Angus ras en daarom het ons Angus beeste, ons probeer 'n klompie goeies. Ons boer in die Karoo, so is nie baie gras nie, so ons kan nie baie aanhou nie. So dit is eintlik maar ook 'n stokperdjie boerdery, maar dit is daarom, ek dink, meer betalend as die perde, maar iets waaroor ons baie passievol is.
My teelingbeleid is daarom goeie genetica dat ek vir 'n ander boer kan verkoop. So ek wil nie ramme verkoop het, ek verkoop ooie en dit is nie winsgewend vir my om daar vanaf kan selekteer vir myself die top ooie en dan het ons nog verboerdery vir ander ouens. En ons doen dit met die marinas ook. Ons is gelukkig elke jaar om tussen 400 ooie vir onself te selekteer en dan sit ons met 'n 400 plus surplus.
Hierdie ooie wat jy verkoop, gebruik jy hulle enigszins of selekteer jy basies
net? Van die wel, die eerste skeersel se microns en by die selectie doen ons saam met die my OVK ouens wat my
bystand, die jong manne. En daar gaan ons selekteer baie streng. Ons het eindelijk die jaar met die prijse wat so vrot was, ons het die ooitjes gehou. So ek boer nou maar, en ons veld het nou gehou. So we hoping for to mate them, and then dan weer te verkoop gepaar. Die seibokjes, daar is een groot aanvraag. Per twee tand ooitjes het met hulle gaan. Maar die marinas met die wolprys, wat so swak is, dat die ouwens nou beginne nees optrek of... So we sikkeling there, en om een prijs. Hy gaan op een prijs, jy kan hom verkoop, maar jy kan hom nie weggeen. Ek meen dat het hier tot 1300 gedaal waar ons altijd 1,6, 1,7 gekry. So dit maak een verskil. Ek meen, dit is goeie gedeelde ooie. Nou moet die mense weggeen. En die slagprijs, dit was die ander ding. Die slagprijs was 1,700 lang. Nou moet jy die ooie vir 1,300 verkoop, wat nie sin maak. Dit maak jy die sommetjies toppie en dis hartseer. Ons moet maar slag ook van hulle. En ons gaan nou maar paar en dan weer so met pregnant juice verkoop. As jy nou jou sommetjie maak met die marine ooi, klop sy nog amper aan Gorebok vandag nog. As jy net lammers aankry, productie, en is een groot plus. Jy moet productie, jy moet lammers aankry. En as jy tweeling aankry, dis, jy moet om my gesê, jou fabriek moet jy aan die gauw hou. Jy... En dis jou marine ooi. Zorg vir haar en sy zorg dubbel die tyd terug vir jou.
Daarom gelukkig het jylle een goeie seisoen het wat die veld betref. Anders was dit ook een paar moeilike situasie geweest, soos een paar jaar terug.
Garden, we've actually come through from die 8 jaar droogte. COVID het ons eerste productieveiling gehou onder die bome hier voor ons. Waar hulle rondgaande, want dit kon ons nou nie. Toe het ons ooie extra. En daar vanaf is ek elke jaar nog geproduceer. Die bokke was het, ons het nou ons kudde opgebouw dat ons nou ook op een standaard is en ons vir die laaste 2 jaar verkoop ons nou surplus bokkoeie, maar die marinas is going 8 years now already. En ons het ook goeie aanvraag gehad en nou die laaste jaar was nou teleurstelling. So we've come through and that was net met ons fabriek, die ooie aan die gauw gauw. Ons sit nou maar voer by, voeding, is belangrik in enige dier. Jy wil een ooie hee wat moet een lam groot maak, of twee, sy moet wol produceer, en dan sit jy daar in die achterste kampe. Enige dier gaan nie perform daar, so dan ek het nou maar geleer, want dan groei een dier die makkelijk, of die vinnigste is maar van 0 tot 4 maanden. So, gee die lam kos, en daar vanaf gaat sy tot daar 5 jaar productie vir jou teruggeer. Dubbel en dwars, wol en met een lam, elke jaar.
So, behalwe vir goeie melkproduksie, gee jylle vir die lammers kruipvoer?
Ja, ons is, begin met maxiwol, met die ooie, 2 weeks before, 2 weke voor lamtijd, en dan tot 3 weke in lamtijd, tot ek sien, hulle begin, die lammers begin nou nibbel op die maxiwol, dan maak ons binnen toe, en ons sit SS200. Maar ek begin om flauw eers, ek dink dis waar baie, ons kom met een sterk rantsoen in, en dan kry jy koksidiasis, maagwerking, sê kry rooi derm. So ons begin om flauw, en elke batch wat ons maak, versterk ons om na sy volle sterkte, en dat ek 3-4 batches, en dan die lammers aangepas saam met in die roemings en die goede, laat hulle nie maagwerking kry en ons vind daar vanaf vat hulle die kost baie makkelijk en special met die tweelinge jy kan 2 kilo miskien as op die goeie veld wat ons het nou tussen die enkel ooie en jou tweeling ooie 2 kilo minder maak, maar as ons selekteer dan sien jy ons gee the benefit of the doubt to the twins.
So ek wil amper sê, die kruks van jou story is om ekonomies te boer, en ook, jy weet, jy kyk mooi na jou diere en nie oordadig te werk te gaan nie.
Ja, ekonomies, dit sluit in om na jou ooie te kyk, of jou jong ooie. Begin met hulle, met elke dier, ek denk, enige jong, uitgegroeide ooi wat nie swaar gekry het, sy gaan jou tweelinge en produseer. Wel, tot daar 5 jaar of langer, depends on hoe die droogte met ons maak, wat die tanden nou korter slyp. So ja, dat gaan oor putting into your youth en aan betaal sy dit terug, so ekonomies probeer en jy moet aandeel kry. That's it.
Jy is baie trots op jou diere. Jy wil seker maak die ou wat by jou koop kry, goeie ooi.
Ja. En jy moet
productieve ooi.
productive ooi, ja. En dit kom, begin by jou ramme eindelijk, wat jy ook moet nakyk, seker om goeie genetica. En daar het ons nou ingekom met ons jong ramme, wat ons RFID begin doen het. En op een lam het ons nou alles wat onder 21 micron uitgehou, alles wat al daar begin sterker vertoon, ongeacht die gewoonlik, dit is jou groter lam, jou sterker lam, word toegemaak en uitgegooi.
Dis moeilik.
Moeilik is dit, jy sit net in met die klasse en goeders. Mm. En daar sien ons nou, dat begin ons tweede jaar op dit, dat begin terugkom.
So is nie noodwendig jou mooier ramme
nie. Nee, glad nie. Want ek ben jou fijn 17 micron, 18 micron, is een bykie lichter. Jy sien dit, en dit is nou maar vastbuit en hoopelik kom jou oeie nog steeds die groot bouwvorm produseer en kom het sy vir die wol dat die ou gaan nou bykie verloor op die gebouw van die rammekie, maar hulle tel op, hulle kom by, so it's gonna be interesting, het was 5 jaar, wat gaat die ramme doen tot hulle 5 jaar tot hy gesluit is, gaat hy die mikron hou of nie, as hy sterker word, sorry, dan gaan hy moet uitgekom.
Maar dan moet jy nou nog die vleisproduksie ook in gedagte hou.
Ja, that's not the big thing waar, maar ons het nou hier tweelinge wat 70 kilo's weeg. So, dit is daar, die genetica, dit is nou maar net met teling, it's gonna come to select the right, die rechte skaap vir jou gebied. Ek glo dit is baie belangrik, dat jy vir jou plaas en ander plaas of wissel, in die Noordkaap, daar ons is allemaal, kan ek sê, minder wol op waar, en vleis waar ons nog wol, en vlees, dit is maar 70% iets wat hou concentreer, en een groot ooi, vreem ooi, is belangrijk, dit is, maar jou microns, jou wol is nog steeds een factor, wat kost is, ons vat ook een ooi, een dorper ooi, wat net een voorbeeld is, een jakkels die lam vang, is het gone, sy probeer, maar jou marina ooi, sy gee nog jou 4.2 kilo's, 4.2, jy krijg daar nog 108 rand op 8 maande, so is het nou gaan times, ja, 4, so die 323 sit, die krijg jy daar nog, vir daar ooi, so jy krijg daar nog iets op haar waarde, wat op ooi, of meatmaster, dit is gone, dit is verloor, dan moet jy wacht weer vir 5 maande voor een lam kan kom, maar marina, jy krijg daar nog steeds een cash flow.
En die marina's en die angora's werk in jou omgeving, wat se type veld het julle?
Ons is gelukkig. In die een plaas, ek ook gaat ons in die rivier, baie dorings, waar ons meer die bokkooi hou, vir die kouwe, en ons produceer baie zwaarder vlieste in ooie daar, dat is een rechte bokplaas daar. So gelukkig, daar is ons hier op Allemanskraal, bring ons al die jong ooikies oor, ons het een stoetiesel, en die jong oeikies groei mooi uit, die so met fijne rade, wat is waar ons nou weer daar compensate, en dan gaan hulle weer terug daar, so we sitting with a very mixed veld, Karoo hier, en dan sit ons met ons jong oeikies, wat ons buffels van tuin toe skuif, na die berg toe, van een lam tot ons paar, eerste paring en twee tand.
Is dit jou marinas?
Dit is die marinas, ja, en hulle groei uitzonderlijk uit daar so. Want ons werk ook met die veld. If it's a dryer, you must minder vee lading opzet. So ons werk met natuur ook. En so ons probeer ons getalle ten die veld ook beheer dat daar mense altyd produksie het op goeie, dat daar nou nie, jy vertrap jou veld en dan verloor jy heeltemal. So ons probeer daai in proportion nou, daai
balans,
ja. Ja.
Waarmee het Elsa se pa destyds hier geboer op Allemanskraal?
Hy het ook met Marina's in Angoras. So, ja, dit is maar ons kom uit altoe uit die background of Marina's was ons eindelijk een boerder. Ons pa alles liefde en haar pa alles is maar Marina's, ja.
Wat was die twee mannen se naam? Wat was jou pa se naam?
Tony en Ari. Danny Featherston en ja, hy was Elsa's Ari Conradi. En ja, so we lucky we, hoe kan ek sê, grondbasis gekry. Ons het nou baie verander, want ek meen, die ou mens het met sterk wolle. En het kan geloof, sterker, hoe beter, hoe zwaarder en hoe groot, vannacht kan jy jou bale, wolbale voor. Dit was die wolle, want het was ons hard en zwaar, en het nie koud gekry onder homie. En ja, ek meen, sy hantering is, ja, belaglik en baie, jouk in het. En so was so geel, waar vandag se comfort factor is a groot met jou koppers en alles. So, ek denk, daar wil gaat vandag eers een prijs kry nie. Net was ons na eties.
Jy sê, jy het een bakkie gewen op die sterk wol.
Ja, en daar het was die beste ram en beste ooi met die Nationals in Bloemfontein. Daar was, ek ben, dat was jou 3
Rosestad